Çohu dhe ecë. Jeni duke dëgjuar emisionin Historitë e Mësuesit. Historitë e Jezusit kanë hyrë në zemrat e miliona njerëzve. Ato kanë ndryshuar njerëz, familje dhe kombe. Jo të gjithë njerëzit i kanë pëlqyer historitë që Jezusi tregoi. Jo të gjithë e kanë nderuar jetën që ai jetoi. Disa u zemëruan me të, me gjërat që ai tha dhe bëri. Të tjerë u prekën thellë dhe gjetën shpresë. Cili ka qenë reagimi yt? Sot në emisionin Historitë e Mësuesit do të dëgjoni Çohu dhe ecë, shkëputur nga Gjoni kapitulli 5. Shpresoj që të na ndiqni në Biblën tuaj.
Un jam pastor jeton Sokoli dhe do të jem tregimtari dhe mësuesi juaj. Jam shumë i kënaqur që jeni këtu. Mblidhni miqt, afrohuni dhe dëgjoni. Është momenti që bota të dëgjojë sërish Historitë e Mësuesit. Dhe tani ju ftojmë të dëgjoni Çohu dhe ecë. Festat e judenjve ishin kohë të mrekullueshme. Njerëzit udhtonin nga çdo cep i vendit, mblidheshin në Jeruzalem dhe popullsia shtohej shumë. Këtu ripërtriheshin miqësitë, të afërmit që nuk i kishin takuar njëri tjetrin për një farë kohe, takoheshin dhe merrin vesh se si kishin kaluar. Kishte të qeshur, a gëzim, këngë, valle. The fest. Kishte adhurim në tempullin e Perëndis, ofroheshin lutje, sakrificat ofroheshin mbi altar. Temjani digjej në vendin e shajtë si simbol i lutjeve të popullit të Perëndis. Në një prej këtyre festave, ndodhen ngjarjet e historisë së sotme. Askush nuk është plotësisht i sigurt se cila fest ishte. Gjoni nuk na tregon këtë gjë. Ai asçi nuk fokusohet tek hollësitë e festës. Nuk na çon në shtëpinë e një familje judenjësh dhe të na tregojë se si bëheshin gjërat. Ai nuk na çon as në tempull dhe as të përshkruaj adhurimin e popullit të Perëndis. Përkundrazi, Gjoni na çon tek vendi i vuajtjes, një vend me nevoja të mëdha. Ai na çon atje për shkak se Jezusi shkoi atje. Ja fjalët e para të kësaj historie në dokumentin original. Pas këtyre ngjarjeve, ishte një festë e judenjve dhe Jezusi u ngjit në Jeruzalem. Në Jeruzalem afër portës së dhënëve është një pellg që në hebraisht quhet Betseda dhe ka 5 portik. Nën to dërgjeshin një numër i madh të lënguarish, të verbër, të qal dhe të paralizuar, të cilit prisnin lëvizjen e ujit, sepse një angjël ko pas kohe zbriste në pellg dhe e lëvizte ujin. Dhe i pari që hynte, mbasi uji ishte lëvizur, shërohej nga çfarëdo lloj sëmundje që kishte. Aty ishte një njeri i lënguar prej 38 vjetësh. Sa çuditshme që duket kjo. Ja, ku janë të gjithë këta njerëz që po shpresonin për një kurim të mrekullueshëm, duke pritur që ky pellg i ujit të trajzohej në mënyrë që dikush të hynte e të shërohej nga sëmundja e vet. Ne që jetojmë në kulturat perëndimore në Evropë dhe në Amerikë, nuk jemi mësuar me fenomene të tilla të çuditshme. Apo kur dëgjojmë për gjëra të tilla, na mblidhet një lëmsh në gryk kur mendojmë që një person dinak po bën disa hile duke shfrytzuar njerëz të varfër ose thjesht i konsiderojmë gjëra të tilla si besime primitive apo besnytni. Ne që jetojmë në botën perëndimore, jemi të ndikuar nga një mënyrë shkencore e të parë të gjërave dhe nga racionalizimi duhet të kuptojmë që mënyra se si shohim botën është domosdoshmërisht tabloja e plotë. Në kulturën tonë perëndimore e shohim universin, botën përrreth nesh si një botë natyrore, fizike që funksionon në mënyrë mekanike, ashtu si një orë. Dhe në fakt kështu funksionon. Por realiteti është më gjerë se kaq. Bota është më tepër se kaq. Ne jetojmë në një botë fizike dhe frymore. Ka ligje fizike dhe ka ligje frimore, ka qenje fizike dhe ka qenje frimore. Me qëra fjala, ju dhe unë jemi në kombinim cilësish fizike dhe frimore. Ne nuk jemi plotësisht fizik apo plotësisht frimor, por jemi një përzirje veçantë fizike dhe frimore. Nuk ka ndonjë gjë tjetër të ngjashme me ne. Në Jeruzalem, në këtë vend fizik, në pellgun e Betsedes, kishte një ndërveprim të tillë me botën frymore, por her pas here manifestohej një fuqi shërimi. Të sëmurët kuroheshin, por kjo ndodhte vetëm në rastet të saktuara dhe vetëm një person mund të shërohej çdo herë. Vendet e tila në atë kohë njëshin edhe si Askelpione, zona të shajta të dedikuara perëndisë së shërimit Asklepius, njerëzit mblidheshin në zona të tila për të shëruar. Një ditë, Jezusi erdhi te ky vend fuqie. Ai eci mes të verbërve, sakatve, të sëmurve dhe të lënguarve. Sa vështirë ishte kjo për Zotin e krijimit, që të shitin njerëzit e tij në gjendje të tillë. Nuk ishte kjo arsyeja pse krijoi botën. Nuk i krijoi njerëzit për këtë gjë. Ai i bëri njerëzit që të shinin, të ishin të shëndosh, fisnik, madhështor dhe të jetonin për jetë. Por qysh prej asaj dite vendimtare, mira vite më parë, kur gjarë prej mashtori gruan dhe qoj njëriu në parë në mkat, sëmundja dhe vdekja ishin përhapur në çdo cep të këtij planeti të privilegjuar, prandaj shumë njerëz shkonin pas perëndive të rreme për të gjetur një kur për lëngatat e tyre. Dërsa ecte mes të smurve, Jezusi dalloi një burrë që kishte qenë paralizuar për 38 vjet. Pse e pa Jezusi këtë burrë? Ndoshta për shkak se ai ishte një prej rasteve më të vështira, ishte një prej me të smurve që kishte më pak gjasa për të gjetur një kur në këtë vend. Ai nuk mund të ecte, ishte i paralizuar nga mesi e poshtë, dhe nëse ndodhte që ujrat të trazoheshin për një angjëlli, vetëm personi i parë që hynte në ujë mund të shërohej. Çfarë mundësie kishte që ai të ishte i pari? Shanset e tij nuk ishin asnjë në 1000. Por kjo është shpesh mënyra e Jezusit. Ai zgjedh më të voglin, të fundit, të humbrin dhe atë që kishte më pak gjasa të zgjidhej. Jezusi shkoi tek burri dhe i tha: "A dëshiron të shërohesh?" Si do të përgjigjeshit ju në pyetjet e tillë nëse do të kishit qenë të sëmur për 38 vjet dhe dikush të thoshte nëse doni të shëroheshit? Ky burr kishte qenë i sëmur për një kohë më të gjatë se vitet e jetës së shumë njerëzve. Disa njerëz bien në një gjendje të keqe dhe rrin atje për shumë kohë, saqë kjo bëhet e vetmja jetë që ata kanë njohur, dhe kështu mund të kenë frikë të hyjnë në shtegun e një jete të re. Kështu, edhe me zemrat tona ndodh. Nganjëherë njerëzit mund të ngjecin aq keq në udhët e tyre, sa që nuk dëshirojnë asnjë shteg tjetër, edhe nëse mënyra se si po jetojnë është dëmshme për ta. Prandaj Jezusi e pyeti: "A dëshiron të shërohesh?" Ajo që ka është manishme është që ai nuk thot: "Po Zot, jam gati." Përkundrazi, ai thjesht flet për gjendjen e tij të mjeruar, për gjendjen e tij të pashpresë. Ai thot: "Zot, unë s'kam njerëj që kur televizu i të më fusë në pelg, dhe ndërsa unë shkoj, një tjetër zbret para meje." E dini se çfarë mendoj unë se po thot ky burr? Unë mendoj se ai po thot: "Po dua të shërohem, por nuk e di se si. Situata ime është e pashpresë dhe nuk mendoj se do të shërohem ndonjëherë." Ky burr nuk është i sëmur vetëm në trupin e tij, ai është i sëmur në zemër. Ai e ka humbur shpresën. Pasaj Jezusi thot: "Qohu, merr vigun të ndhejac." Kjo me pëlqen. Jezusi nuk i tha: "Më vjen keq që gjithmonë jem me vones. Ja të ndihmoj. Nesër në orën 3 pasdite dua që të ulësh buzë të pellgut. Dua të ulësh në këtë vend. Unë do të të dërgoj një angjull për të trazuar ujin dhe ti mund të jesh i pari që të futesh dhe kështu të shërohesh." Jezusi mund t'ja kishte thënë këtë gjë. Mund ta kishte bërë, por nuk e bëri. Përkundrazi ai tha: "Qohu, merr vigun tënd dhe ec." Dhe arsyeja pse e shëroi në atë mënyrë është që donte ti mësonte atij dhe ne një mësim të rëndësishëm. Edhe pse vendet e shërimit mund të ekzistojnë në një pjesë të caktuar të botës, asnjë prej tyre nuk krahasohet me fuqinë shëruese të Jezusit. Jezusi është Zoti. Jezusi është Zot mbi çdo vend fuqie dhe mbi gjitha krijesat fizike apo frymore. Prandaj ai thot këtij burri: "Qohu, merr vigun tënd dhe ec." Dhe në një moment, i kanë tej 38 vjetë lëngimi fizik pasi burri u qua dhe eci. Jezusi është Zot mbi gjithë vendet e fuqisë, mbi gjithë krijesat e fuqisë, mbi gjithë sëmundjet që e plakosin zemrën dhe trupin e njeriut. Ne jetojmë në një kohë kur po ndodh një rrezgjim i madh i interesit për gjërat frymore. Edhe pse jetojmë në një kulturë materialiste dhe racionale, njerëzit po kuptojnë që kjo gjë nuk i kënaq plotësisht. Jeta duhet të ketë një dimension frymor që prek botën fizike. Por rrëzimi i interesit për gjërat frymore nuk është domosdoshmërisht gjë e mirë, për shkak se disa gjëra frymore nuk janë të mira. Disa janë të liga. Disa forca frymore sklavrojnë për shkak se nuk janë prej Perëndisë, por përkundrazi në rebelim ndaj tij dhe dëshirojnë të sklavrojnë njerëzit. Ato japin fuqi, japin bekim, por vetëm për pak kohë dhe këtë e përdorin si një lak për të sklavruar. Tani e kam fjalën për fuqitë e okultit. Kjo pjesë na tregon që Jezusi nuk është i kufizuar në një vend, kohë apo metodë. Jezusi nuk është ndonjë tip magjistari që mësoi metoda sekrete në Egjiptin e lashtë dhe pastaj i zhvilloi me tej. Ai është Zoti i të gjithave dhe një ditë çdo gjuhë do të përulet para tij. Burri i paralizuar që tani u shërua, u çua në këmbë, ai sa më njohës që ishte ai për fuqinë dhe mëshirën e Jezusit. Ai e mori vigun mbi të cilin shtrihej dhe nisi të ecte drejt shtëpisë. Por kjo gjë shkaktoi goxha rrëmuj në oborret e tempullit. Ishte dita e sabatit dhe në këtë ditë nuk lejohet të mbarte pesha, e çfarë do lloji dhe në çfarë do vendi. Kështu ai hyri në të lashët të mëdha. E kur të kthehemi të dashur dëgjues, do të shohim se çfarë ndodhi.
Ndërprerje. Historia e sotme është shkëputur nga Gjoni kapitulli 5. Kjo ndodhi në një zonë të quajtur si Porta e Deleve, ku gjendeshin 5 portik të mbuluar. Për shumë vite njerëzit mendonin se Gjoni i kishte shpikur këto gjëra, por në fakt ky vend u zbulua në shekullin e 19, tamam ashtu si e kishte përshkruar Gjoni. Ne mund t'i besojmë historisë së Gjonit për Jezusin. Ai po na tregon të vërtetën për faktin se ku jetoi dhe shërbeu Jezusi, po na thot të vërtetën për faktin se kush është Jezusi. Historitë e mësuesit ekziston për t'ju treguar të vërtetën se kush është Jezusi. Shpresoj që të dëshironi të mësoni më tepër për të, të zbuloni pse erdhi, pse jetoi, pse vdiq, dhe të mësoni të vërtetën më të jashtëzakonshme, që ai u ngjall prej së vdekuri dhe është Zoti të gjithëve. Na shkruani në Radio 7 Kosova, kutia postare 10000 Prishtinë, ose vizitoni faqen tonë të internetit radiovis7kosova.net për më tepër informacion. Historita mësuesit është një shërbes e Word of God Speak. Ne dëshirojmë të ndihmojmë të gjeni mënyra për të ndryshuar jetën tuaj, për të ndërtuar një botë kuptim biblik dhe për të lidhur historinë tuaj me historinë më të madhe në botë, historia e Jezusit. Në historinë e sotme, Jezusi shëroi një burrë që kishte qenë i paralizuar për 38 vjet. Ai i tha të merrte vigun e vet dhe të shkonte në shtëpi. Por kur burri e bëri këtë gjë, udhëhecit fetar u tërbuan për shkak se kjo shkelte traditat që të mos mbartje asnjë gjë ditën e sabatit. Le të kthehemi tek historia dhe të shohim çfarë ndodhi.
Ndalo, i thirrën udhëhecit fetar. Je duke shkelur sabatin. Askujt nuk i lejohet të mbartë gjëra ditën e sabatit. E burri përgjigj. Po e di, por unë kam qenë i paralizuar për 38 vjet, nuk kam pasur mundësi të ecë, dhe sot një burr erdhi tek unë dhe më shëroi. Ai më tha të merrja vigun tim dhe të shkoja në shtëpi. Mendova që nëse sëmundja ime ju bind atij duke u larguar prej meje, edhe unë duhet t'i bindesha dhe të shkoja në shtëpi në mënyrë të veçantë që ai më shëroi. Udhëheqësit thanë, kush është ai që të shëroi? Ata kishin dyshimet e tyre, e dinin që kishte të ngjarë që ishte Jezusi, për shkak se ngjarjet e tjera si kjo kishin ndodhur me të, por duhej të siguroheshin, prandaj e pyetën kush është ai që të shëroi. Burri tha, me që po më pyesni, nuk e di kush është, nuk më tregoi emrin, sa po më shëroi, u largua, isha aq i ngazdhyer që isha shëruar sa që as nuk më shkoi në mendje të shkoja e të gjeja dhe të falenderoja. Me mirë ta bësh tani, i than ata, dhe kur ta gjesh kthehu dhe na trego, dua t'i bëjmë ca pyetje. Kështu burrit që kishte qenë i paralizuar për 38 vjet, hyri në tempull duke kërkuar atë që e shëroi. Por Jezusi e gjeti i pari, kur Jezusi i pa i tha, ja ti u shërove, mos me kato dhe mos të bëhet një gjë edhe me e keqe. asnjë gjë më keqe? Çfarë mund të ishte më keqe se sa të ishe i paralizuar për 38 vjet? Pyetje e mirë. Po përgjigja është që mund të jenë shumë gjëra. Po sikur të ishe i sëmurë për gjithmonë? Jezusi po i tregon të këti burri kush ishte për shkak se ky burr kishte nevojë për shumë më tepër se sa thjesht shërim. Ai kishte nevojë të njihte kush ishte Jezusi në të vërtetë. Zoti i të gjithëve. Ai kishte marrë shërim fizik, por kishte nevojë gjithashtu për shërim frymor. Dhe nëse nuk e gjente shërimin frymor në jetën e tij, atëherë do të përballej me përjetësinë pa Jezusin, një përjetësi sëmundjeje, brenge dhe vdekjeje. Pas bisedës së tyre të shkurtër, burri mori një vendim përcaktues. Në vend që t'i binde Jezusit dhe të shkonte në shtëpi, ai shkoi tek autoritetet fetare dhe u tha që Jezusi ishte ai që i kishte shëruar. Pse e bëri këtë gjë? Pse nuk shkoi në shtëpi? Ne nuk mund të jemi të sigurt, por kur lexojmë pjesën tjetër të historisë, e shohim se si udhëhesit fetar e përsekutuan Jezusin për këtë vepër mirësie. Trishtohemi që ky burr nuk bëri atë që i tha Jezusi, por zgjodhi të bënte atë që i tha udhëhesit fetar. Xheloz dhe urryes. Kam frikë që bëri zgjedhjen e gabuar. Ai mori shërimin fizik prej Jezusit, por nuk zgjodhi t'i binde atij pasi. Pas kësaj, as nuk zgjodhi shtegun e tij të shërimit frymor. Po ju, a e dini që po merrni bekimet e Jezusit çdo ditë? Ai bën që qielli të shkëlqejë mbi ju. Ai bën që dielli të shkëlqejë mbi ju. Ai bën që shiu të bjerë mbi tokë, që ju të keni ujë për të pirë dhe që të keni ushqim në tryezë. Ai ju bekon në mënyra të ndryshme e të panumërta, por në një moment duhet të bëni një zgjidhje për të pranuar bekimet e tij frymore dhe jetën e tij frymore, ashtu sikur bekimet e tij fizike. Kur burri u kthye tek udhëhesit fetar, u tha: "Është Jezusi. Ai më tha që ta bëja këtë gjë." Tani ky burr kishte shpëtuar nga telashet me udhëhesit fetar. Dhe zemrimi tyre ra mbi Jezusin. Ata mund ta kenë ditur, sigurisht që ishte Jezusi. Ai i tha një burri të bënte diçka që shkelte ligjën e sabatit brenda templit të Perëndisë. Kështu, udhëhesit shkuan tek Jezusi, e qortuan që e bëri këtë burr të mëkatonte kundër Perëndisë duke bartur vigun e tij në ditën e sabatit. A nuk e dini që nuk është e lehtëshme për ty të bartësh vigun të ditën e sabatit? Jezusi u habit me zemrën e tyre të ngurcuar. A nuk i kishte shëruar këtë burr? A nuk kishte qenë ky burr një vëllai i tyre i sëmur për 38 vjet? A nuk ishte Shabati një ditë jo vetëm për të shlodhur, por edhe për të kujtuar çlirimin e tyre nga skllavëria në Egjipt? A nuk ishte kjo një ditë e përsosur për ta çliruar një burr nga skllavëria e problemit të tij fizik? Jezusi u tha: "Unë bëj vetëm atë që është në zemrën e Atit tim. Shkova tek vendi të sëmurëve për shkak se Ati im e dërgoi atje. Kjo në fakt është puna ime. Ishte vullneti i Perëndisë që ta shëroja atë burr. I mat vepron deri më tash e unë veproj bashkë me të." "Kjo është blasfemi," than ata. "Si mund të pretendosh që Perëndia është Ati yt? Kush mendon se jeti? Ti po bën veten të parabartë me Perëndinë." Por Jezusi ju tha: Në të vërtetë po ju them, se biri i njeriut nuk mund të bëjë asgjë për vetvetes, përveç asaj që she se bën Ati. Gjërat në fakt që bën Ati, i bën po ashtu edhe biri. Unë shërova një burr ditën e sabatit dhe i thashtë të shkonte në shtëpi. Pse të qëndronte ai në një vend sëmundje kur Perëndia i dha shëndet? Pse të qëndronte në një vend vdekjeje kur Perëndia i ka dhënë jetë? Sepse Ati e do birin dhe i dëfton gjithçka që bën vet. Dhe do t'i dëftoj vepra më të mëdha se këto, që të mrekulloheni. Në fakt ashtu si Ati ringjalli të vdekurit dhe u jep jetën atyre, po kështu edhe biri i jep jetë kujdo që do, sepse Ati nuk gjykon asnjë, por gjithë gjyqin ja dha birit, që të gjithë të nderojnë birin ashtu siç nderojnë Atin. Kush nuk e nderon birin, nuk nderon Atin që ka dërguar. Mund të vrasi mendjen se çfarë po mendonin udhëhesit fetar ndërsa Jezusi u tha këto fjalë. Por këto ishin fjalë që duhej të dëgjonin. Jezusit i duhej të tregonte se kush ishte. Jezusit i duhej të tregonte se ai ishte më i madh se sëmundjet, më i madh se vendet e fuqisë, mandje më i madh se dita e sabatit. I duhej të tregonte se ai u kishte dhënë ligjin dhe i duhej të thoshte këto fjalë për shkak se jeta e tyre e përjetshme varej nga fakti që ata duhet të mësonin të vërtetën se kush ishte ai. Miqtë mi, e njëjta gjë vlen edhe për ju. Jeta juaj varet prej së vërtetës se kush është Jezusi. Në këtë histori, mësojmë që Jezusi është më i pushtetshëm se perënditë e rremit të shërimit. Ai është më i pushtetshëm se vendet e shajta të shërimit që mund të gjenden në botë. Jezusi është më i pushtetshëm se traditat e bëra nga njerëzit, të cilët përpiqen të interpretojnë vullnetin e Perëndisë. Ai është Zot mbi gjithë kohën, gjithë vendet, gjithë pushtetet, gjithë traditat, gjithë njerëzit dhe ai dëshiron të jetë Zoti yt përjetësisht. Ja si çfarë tha tjetër ai atë ditë. Në të vërtetë po ju them, ai që dëgjon fjalën time dhe beson në atë që më ka dërguar, ka jetë të përjetshme. Dhe ai nuk vjen në gjyq, por ka kaluar nga vdekja në jetë. A dëgjuat këtë të dashur miq? Jezusi tha që duhet të dëgjoni zërin e tij, duhet të besoni tek ai që e dërgoi. Tek ati i tij, që është krijuesi i gjitha gjërave, dhe nëse e bëni, nëse vendosni besimin tuaj, nuk do të hyni në gjykim. Por të të kaloni nga vdekja në jetë. Dita gjykimit po vjen, kur njerëzit do të qëndrojnë para Perëndisë dhe të vajosurit e ti Jezusit. Duhet të përgatitni për atë ditë, duke përqafuar Jezusin sot, si Zotin dhe Shpëtimtarin tuaj. Atë ditë, shumë vite më parë, një burr gjeti shërim, por pasi u shërua, nuk e përqafoi Jezusin. Ai mori një përfitim për Jezusit, por nuk e pranoi vet Jezusin. Përkundrazi, ai u përkul para të presionit të udhëhesve fetar, të cilët dëshironin ta vrisnin Jezusin. Ashtu, si i them në fillim të çdo historie të mësuesit, jo të gjithë i kanë dashur histori që tregoi Jezusi. Jo të gjithë e kanë nderuar jetën që ai jetoi. Disa njerëz u zemruan me të. Me gjëra që ai tha dhe bëri, të tjerë u prekën thellë dhe gjetën shpresë. Cili ka për të qenë reagimi yt? Atë ditë, Jezusi tha, në të vërtet po ju them, po vjen ora mandje ka ardhur, kur të vdekurit do të dëgjojnë zërin e birit të Perëndisë dhe ata që kanë dëgjuar do të jetojnë, sepse sikurse ati ka jetë në vetvete, kështu ja ka dhënë dhe birit të ketë jetë në vetvete, dhe i ka dhënë gjithashtu autoritet të gjykoj, sepse është biri njeriut. Mos u mrekulloni për këtë, sepse po vjen ora ku të gjitha ata që janë në varre do të dëgjojnë zërin e tij dhe do të dalin prej tyre. Ata që kanë bërë të mira në ringjallje të jetës dhe ata që kanë bërë të liga në ringjallje të dënimit. Kjo është tek Gjoni Ungjilli sipas Gjonit kapitulli 5, vargu 25 deri 29. Pastaj, për të përforcuar atë që tha më parë, ai u tha, unë s'mund të bëj asgjë nga vetja ime. Gjykoj si pas asaj që dëgjoj dhe gjyqi im është i drejtë, sepse nuk kërkoj vullnetin tim, por vullnetin e atit tim. Që me ka dërguar, Jezusi i Nazaretit, ai erdhi me një mesazh të fuqishëm dashurie dhe faljeje, me vepra të pushtetshme që mund t'i bënin të paralizuar të ecnin, ai gjithashtu erdhi në botë për të bërë veprën e Perëndisë. Ai po bën të vullnetin e atit, kur i thati burri të qohej dhe të ecte. Ai po bën vullnetin e atit, kur vjen tek ju dhe ju thot të qohoni, të ecni dhe të ndiqni.
Mbyllja. Oh, çfarë dite ishte kjo për atë burr që kishte qenë i paralizuar për 38 vjet, për Jezusin dhe për udhëheqësit fetar. Çfarë dite është kjo për ju? Ku hyni ju në këtë histori? A jeni si ai burri sëmurë që ka nevojë për prekjen e Jezusit? Po sikur Jezusi t'ju fliste, a do t'i bindeshit atij plotësisht dhe të bëni atë që ju thot të bëni? Mos vallë do të tregoheni të pabindur si ky burr në historinë dhe do të kaloni në anën tjetër për shkak se keni frikë? Është shumë e rëndësishme që të pranojmë jo vetëm bekimet fizike të Jezusit, por që gjithashtu të hymë në një marrëdhënie të përjetshme me të dhe të bëjmë vullnetin e ti. A i është shpëtimtari botës, a i është Zotit të gjithve, a i vdish në kryq për gjithë mëkatet tuaja, a i u ringjall ditën e tretë në mënyrë që t'jetë mbreti juaj, a do t'andishni atë? Shpresoj që do të na shkruani në Radio 7 Kosova, kutia postare 10000 Prishtinë. Ju gjithashtu mund të vizitoni faqen tonë në internet në radiovis7kosova.net. Historitë e mësuesit është një shërbese Word of God Speak, përmes së cilës nxitim ndryshimin e jetë, duke ndërtuar një botë kuptim biblik dhe duke i lidhur njerëzit me historinë e Perëndisë për botën.